Salamo faha 6:10. Hira fifaliana no ny afin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mira firam-baovao an'i Jehovah, mira ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Mira ho an'i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan'andro isan'andro famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah ny nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany. Hery sy fahatsaran-tare no ao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena, manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Miankohofa eo anatrehan'i Jehovah ny fiaingona masina. Mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazaho any amin'ny jentilisa fa Jehovah ny mpanjaka ary izao rehetra izao voahorina ka tsy hietsika. Hitsara ny olona ny fahamarinana izy. Aoka ho fali ny lanitra ary ho ravoravo ny tany. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho fali ny saha sy izay rehetra eo aminy. Dia hioby amin'izay ny hazo rehetra any an'ala. Eo anatrehan'i Jehovah fa avy izy, eny, avy hitsara ny tany izy. Hitsara izao rehetra izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany.